Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga semua persiapan untuk mulai lagi aktivitas di hari Senin ini sudah ready ya. Di Amerika sekarang cuaca sangat cerah, suhu udara juga sudah semakin ramah, makin hangat, jadi nggak perlu lagi ribet pakai baju berlapis-lapis. Cukup tambah satu jaket aja, karena musim dingin juga seminggu lagi resmi selesai nih. Dan musim semi sudah di depan mata. Musim favorit saya pribadi sebenarnya ya. Nah, sambil menemani Anda bersiap-siap, redaksi VOA This Morning sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengutuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap 9 aktivis di 4 provinsi di Filipina pada awal pekan lalu.
So these search warrants were obtained in this context to conduct searches for weapons held as part of the communist insurgency.
Pemerintah didesak mengkategorikan lagi abu batubara sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya.
Dalam faba itu sebenarnya banyak sekali polutan-polutan seperti misalnya arsenik, mengandung arsenik, kemudian kadmium, kromium, kira-kira seperti itu yang pada akhirnya pencemar ini dapat menyebabkan terjadinya kanker.
Buat Anda yang lagi di jalan, selain lewat radio, Anda juga bisa mendengarkan siaran VOA This Morning ini secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Kepolisian Metropolitan London hari Minggu berada di bawah tekanan hebat untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam sebuah acara mengenang kematian seorang perempuan di mana salah seorang polisi dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Ratusan orang yang melanggar pembatasan sosial terkait virus corona berkumpul untuk memprotes aksi kekerasan terhadap perempuan itu, tapi unjuk rasa berakhir dengan bentrokan antara polisi dan mereka yang hadir. Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan, apa yang terjadi pada Sabtu malam di bagian selatan London itu menjengkelkan dan akan berupaya mendapatkan laporan lengkap tentang hal itu dari Kepolisian Metropolitan London. Sementara Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan, tanggapan polisi kadangkala tidak tepat atau tidak proporsional. Polisi bentrok dengan sejumlah perempuan yang mengikuti acara itu dan di beberapa akun media sosial tampak seorang perempuan dipiting di tanah oleh dua polisi. Sebagian perempuan yang ditangkap tampak diborgol ketika dibawa pergi. Tindakan itu berlangsung sementara para pengunjuk rasa meneriakkan kata "Shame on you" pada polisi. Polisi kemudian mengatakan 4 orang ditangkap karena melanggar ketertiban umum dan aturan-aturan terkait virus corona. Membela tindakan personilnya, Asisten Komisaris Helen Ball mengatakan ratusan orang telah kumpul bersama, membuat resiko sangat nyata untuk menularkan virus. Ditambahkannya, polisi telah berulang kali menyerukan pada mereka yang berunjuk rasa untuk bubar, tapi sebagian kecil orang meneriaki polisi, mendorong dan mulai melemparkan benda-benda. Banyak di antara para pengunjuk rasa yang hadir waspada terhadap polisi karena salah seorang personil kepolisian Metropolitan, Wayne Cousins, didakwa atas penculikan dan pembunuhan Sarah Everard, perempuan berusia 33 tahun yang hilang pada 3 Maret lalu dalam perjalanan pulang ke rumah. Ia ditemukan seminggu kemudian dalam keadaan tidak bernyawa. Kasus itu telah memicu demonstrasi nasional dan perdebatan sengit tentang keselamatan perempuan. Pekerja amal Inggris keturunan Iran, Nazanin Zakhari Radcliffe, dihadirkan di Pengadilan Revolusi Iran hari Minggu guna menghadapi tuduhan melakukan propaganda terhadap sistem. Secara hukum, pengadilan harus mengumumkan putusannya dalam waktu 1 minggu. Tapi terserah hakim. Saya sangat berharap ia akan dibebaskan, ujar pengacaranya, Hojat Kermani, sebagaimana dilaporkan Associated Press. Zakhari Radcliffe ditangkap tahun 2016 dengan tuduhan merencanakan upaya menggulingkan pemerintah Iran, tuduhan yang telah dibantahnya. Kermani mengatakan persidangan dilakukan dalam suasana tenang dan paparan pembelaan terakhir telah disampaikan. Zakhari Radcliffe dibebaskan dari tahanan rumah pekan lalu dan gelang kakinya juga telah dilepas. Tapi ia tetap tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Inggris untuk kembali bertemu keluarganya. Ia dibebaskan dari penjara pada bulan Maret 2020 ketika pandemi virus corona merebak ke seluruh dunia. Ketika dibebaskan, ia telah menjalani hukuman selama 5 tahun. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Zachary Radcliffe harus diizinkan kembali ke Inggris untuk menemui suami dan anaknya. Ketika ditangkap, Radcliffe bekerja untuk Thomson Reuters Foundation, satu badan amal yang beroperasi secara independen dari perusahaan media Thomson Reuters dan anak perusahaan berita Reuters. Sidang hari Minggu ini dilangsungkan setelah Redress, sebuah organisasi bantuan HAM, merilis pernyataan yang mengatakan Zachary Radcliffe sangat membutuhkan perawatan kesehatan mental dan fisik setelah menjalani interogasi selama berjam-jam dalam kondisi mata ditutup dan kemudian dikurung secara terpisah. Paus Franciscus hari Minggu memimpin misa untuk menandai peringatan 500 tahun tibanya ajaran Kristen di Filipina. Misa di Basilika Santo Petrus itu dimulai dengan prosesi dalam kostum tradisional Filipina dan dirayakan dengan kehadiran beberapa perwakilan gereja Filipina, termasuk Kardinal Luis Antonio Tegel.
Cari fratelli e sorelle, sono passati 500 anni da quando per la prima volta l'annuncio cristiano è arrivato nelle Filipine.
Dalam khotbahnya, Paus mengatakan setengah abad lalu warga Filipina menerima sukacita Injil dan kegembiraan ini terbukti pada rakyat Anda. Setelah kita melihat di mata, wajah, lagu-lagu dan doa mereka, kegembiraan seiring kedatangan keyakinan baru di negeri lain. Paus juga mengakui bagaimana karya ajaran Kristiani itu ditunjukkan di rumah-rumah banyak warga Italia, di mana warga Filipina bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga anak-anak atau pengasuh. Filipina sebagai negara berpenduduk Katolik terbesar ketiga di dunia, memperingati pembaptisan lebih dari 800 orang Filipina pada tahun 1521 di Pulau Cebu, yang menandai awal sejarah panjang penginjilan di sana. Pada tahun 1595 didirikan provinsi gereja pertama. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengutuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap 9 aktivis di 4 provinsi di Filipina pada awal pekan lalu dalam apa yang mereka sebut tampak sebagai operasi polisi militer yang terkoordinasi dan serentak. Kita simak laporan tim VOA dari Jenewa selengkapnya.
Ini bukan pertama kali pembunuhan sewenang-wenang seperti ini terjadi. Pada 30 Desember lalu, 9 aktivis hak-hak suku pribumi Tumandok dibunuh di Panai dalam operasi gabungan polisi militer. Laporan kantor HAM PBB mengatakan, 8 laki-laki dan 1 perempuan dibunuh dalam operasi gabungan polisi militer yang terbaru ini. Juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Samdasani, mengatakan, polisi bertindak berdasarkan surat perintah. Dokumentasi itu disajikan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk menumpas New People's Army, sayap bersenjata dari Partai Komunis Filipina. Dia mengatakan mereka masuk ke rumah para aktivis pada malam hari dan menembak mereka.
So these search warrants were obtained in this context to conduct searches for weapons held as part of the communist insurgency.
Syamdasani mengatakan surat perintah diperoleh dalam konteks ini untuk menggeledah dan mencari senjata sebagai bagian dari pemberontakan komunis. Tetapi sebagaimana Anda katakan, operasi-operasi ini dilakukan pada tengah malam buta. Dan mereka yang dibunuh memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, pribumi, hak perumahan bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, atau orang yang terusir dari daerah kumuh di perkotaan. Syamsadani juga mengingatkan kekebalan hukum polisi dan militer yang diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.
We are deeply worried that these latest killings indicate an escalation in violence, intimidation, and harassment, and red tagging of human rights defenders.
Samdasani mengatakan, kami sangat khawatir bahwa pembunuhan terbaru ini menunjukkan eskalasi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan, serta adalah upaya menandai para pembela HAM. Kita tahu sejarah advokasi HAM di mana para aktivis ditarget atau dituduh sebagai anggota dari sayap bersenjata Partai Komunis di Filipina, kata Samdasani. Kepala kantor HAM PBB Michelle Baslett pada Juni telah memperingatkan bahaya pemberian label publik seperti itu. Dan perlunya para pembela HAM, wartawan dan kelompok lain dilindungi. Tetapi menurut Syamdasani, seruan Baslett tidak dipedulikan. Dan puluhan aktivis dan beberapa jurnalis telah ditangkap, diintimidasi dan dilecehkan sejak itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Mantan anggota Parlemen Hong Kong yang kini menjadi buronan, Ted Hui, menjadi politisi Hong Kong pertama yang diizinkan masuk ke Australia selama pandemi COVID-19. Tiongkok menuduh Australia mencampuri urusan dalam negerinya. Berikut laporan tim VOA dari Sydney selengkapnya.
Mantan anggota Parlemen Hong Kong yang pro-demokrasi Ted Hui telah menjadi pusat perhatian dari beberapa adegan kekacauan di Parlemen Hong Kong. Dia pernah melemparkan sekantong tanaman busuk ke ruang Dewan Legislatif untuk mengganggu perdebatan yang sedang berlangsung. Dia melarikan diri dari Hong Kong ketika dia dibebaskan dengan jaminan pada tahun 2019 dalam kasus yang terkait dengan protes anti pemerintah tetapi masih menghadapi dakwaan keamanan nasional. Dia pergi ke Eropa tetapi telah diberi visa kunjungan oleh Australia. Australia menutup perbatasannya untuk pendatang asing setahun lalu karena pandemi, tapi Hui telah diberi izin khusus untuk terbang ke kota Darwin di Australia Utara. Dia tiba minggu ini bersama keluarganya dan semuanya berada di karantina wajib COVID-19. Hui mengatakan kepada lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation, ABC, bahwa dia berterima kasih atas dukungan Canberra.
I did explain to the Australian government about my situations and what my family is experiencing as an exile. They granted me permission on basis of compelling and compassionate reasons.
Saya memang menjelaskan kepada pemerintah Australia tentang situasi saya dan apa yang dialami oleh keluarga saya selama di pengasingan. Mereka memberi saya izin atas dasar keadaan yang terpaksa dan alasan belas kasih. Saya diizinkan terbang bersama warga Australia lainnya yang pulang. Pemerintah Australia sangat baik dan saya berterima kasih atas semua yang diberikan kepada saya.
Hui yakin dia berada di posisi yang lebih baik untuk memperjuangkan demokrasi di Hong Kong dari pengasingan di Australia bersama para aktivis yang memiliki idealisme yang sama. Dia telah menyerukan tanggapan internasional yang lebih keras terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok di Hong Kong. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Australia mencampuri urusan politik dalam negerinya dan menyembunyikan seorang buronan. Hubungan antara Australia dan mitra dagang terbesarnya itu berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Daftar ketidaksepakatan antara kedua negara itu cukup panjang. Ada juga percekcokan terkait seruan Canberra tahun lalu agar diadakan penyelidikan global tentang asal-usul virus corona dan tuduhan campur tangan Tiongkok dalam politik Australia. Sebagai petunjuk meningkatnya ketegangan di antara kedua negara, Beijing terus memberlakukan pembatasan pada beberapa ekspor produk pertanian Australia, termasuk jelai dan anggur. Tiongkok juga memboikot impor batu bara dari Australia. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia. Para pengamat mengatakan kedatangan Hui di Darwin akan menambah isu perselisihan dalam hubungan kedua negara yang semakin tegang. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pemerintah didesak mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan lagi abu batubara sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Lembaga Riset dan Advokasi dalam Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup, ICEL, meminta pemerintah merevisi keputusan yang mencabut abu batubara dari kategori limbah B3. Limbah batubara dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dan abunya yang mengandung bahan beracun dapat merusak organ tubuh.
Dalam faba itu sebenarnya banyak sekali polutan-polutan seperti misalnya arsenik, mengandung arsenik, kemudian kadmium, kromium, kira-kira seperti itu yang pada akhirnya pencemar ini dapat menyebabkan terjadinya kanker, ginjal, kerusakan organ reproduksi, dan kerusakan pada sistem saraf khususnya pada anak-anak.
Kebijakan pencabutan abu batubara sebagai limbah B3 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diundangkan pada 2 Februari 2021. Abu batubara sendiri biasanya ditemukan dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Krita menjelaskan kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat. Sebab abu batubara sebagai limbah non-B3 tidak perlu diuji terlebih dahulu. Karena itu, Krita mendesak pemerintah mencabut kelonggaran pengelolaan abu batubara dan mengkategorikan kembali abu batubara sebagai limbah B3. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup, Syed Mohadar menjelaskan, tidak semua abu batubara masuk dalam kategori non-B3. Menurutnya, hasil pembakaran batubara pada temperatur rendah dari fasilitas tungku industri tetap dikategorikan sebagai limbah B3. Alasannya karbon yang tidak terbakar masih tinggi dan kurang sempurna. Sementara untuk pembakaran batubara pada temperatur tinggi, karbon yang tidak terbakar menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan. Kata dia, ini membuat abu batubara dari fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, jalan tambang bawah tanah, serta restorasi tambang. Kendati demikian, penghasil limbah non-B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan. Semisal persyaratan teknis, tata cara penimbunan, dan pemanfaatan abu batubara. Menurut KLHK, 9 negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat juga telah mengkategorikan abu batubara sebagai limbah non-B3 dengan tata cara dan standar pengelolaan seperti yang diterapkan di Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Demokrat menyebut bantuan $1.9 triliun dari rencana Presiden Joe Biden mengatasi imbas COVID-19 sebagai senjata untuk mengatasi salah satu masalah mendasar ekonomi di Amerika, yaitu ketimpangan besar yang memisahkan warga terkaya dari yang lain, kesenjangan yang diperparah oleh pandemi. Bantuan yang dipuji sebagai paket anti kemiskinan terbesar dalam beberapa generasi itu memberi tunjangan besar bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Pemerintah memberi cek $1.400 kepada kebanyakan orang dewasa, serta memperpanjang selama 6 bulan bantuan pengangguran sebesar $300 seminggu. Mungkin yang paling bermakna atau signifikan, paket bantuan itu memperbanyak keringanan pajak bagi keluarga yang mempunyai anak dan mengubahnya menjadi pendapatan tetap bagi keluarga miskin. Secara keseluruhan, kata para ahli, paket itu akan mengurangi kemiskinan anak hingga hampir setengahnya. Namun, sampai kapan bantuan itu diberikan? Meskipun ambisius dan mahal, rencana penyelamatan Amerika yang ditandatangani Biden menjadi undang-undang pada Kamis lalu itu, sejauh ini hanya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Beralih ke berita lain, setahun yang lalu, para pekerja di seluruh Amerika mengetahui mereka telah dibagi menjadi dua golongan, yaitu mereka yang akan bekerja dari rumah dan yang harus datang ke tempat kerja, sehingga berisiko tertular COVID-19. Matt Valentine termasuk golongan kedua. Pada bulan-bulan berikutnya, kafe Starbucks tempat ia bekerja di Monroe, Michigan, menjadi lingkungan yang semakin diliputi kecemasan. Dari sudut pandang saya, itu berubah dari menyelesaikan pesanan minuman secepat mungkin, menjadi melakukan semua itu dan berusaha untuk tidak membawa pulang virus yang mematikan ke keluarga kami, kata pria berusia 21 tahun itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning, Penasihat Presiden Amerika Serikat Dr. Anthony Fauci pada hari Minggu mengatakan ia optimis Amerika akan kembali ke kehidupan normal selambat-lambatnya pada saat perayaan Hari Kemerdekaan 4 Juli nanti. Tetapi ia menilai tetap harus waspada untuk mencegah terjadinya lonjakan baru kasus virus corona. Berikut laporannya.
Pendengar, Amerika sedang meningkatkan kecepatan vaksinasi virus corona dengan memberikan 3 juta suntikan pada hari Sabtu lalu. Pakar penyakit menular terkemuka yang juga penasihat Presiden Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan Ia yakin Amerika akan memiliki dosis vaksin yang cukup hingga akhir Mei, sehingga siapapun di negara ini yang ingin divaksinasi akan mendapatkannya. Biden pekan lalu mengatakan semua orang dewasa, tidak hanya lanjut usia, harus memenuhi syarat untuk dapat divaksinasi mulai 1 Mei nanti. Biden juga memperkirakan keluarga akan dapat berkumpul kembali untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli nanti. Isyarat bahwa kehidupan akan berangsur normal kembali.
If we do all this, if we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you...
Jika kita melakukan semua ini, jika kita ikut ambil bagian, jika kita melakukannya bersama-sama, ujar Biden, maka pada tanggal 4 Juli kemungkinan besar Anda, keluarga dan teman-teman sudah dapat berkumpul kembali di halaman belakang rumah, masak bersama dan membuat barbecue, merayakan Hari Kemerdekaan, ujarnya. Berbicara dalam acara Fox News Sunday, Fauci menilai perkiraan itu masuk akal. Tapi ia juga memperingatkan bahwa pandemi masih akan berbahaya dan jumlah kasus baru seminggu terakhir ini masih stabil di kisaran 50 hingga 60 ribu kasus setiap hari. Hal yang sama disampaikannya ketika diwawancarai di CNN, di mana ia menyebut saat ini adalah saat yang sangat rentan. Merujuk pada peningkatan kasus baru di Eropa ketika para pejabat melonggarkan pembatasan sosial terkait virus corona.
That is a very vulnerable time to have a surge to go back up.
Fauci mengatakan laju peningkatan vaksinasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi ketika Amerika membuka lebih banyak pusat layanan kesehatan dan juga apotik untuk memberikan vaksinasi. Sejumlah gubernur negara bagian telah mulai mengizinkan bisnis untuk kembali beroperasi secara normal dan mengatakan kepada warga bahwa mereka tidak perlu lagi mengenakan masker di tempat umum. Namun Fauci mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk merayakan kemenangan. Fauci menilai perintah melonggarkan pedoman mengenakan masker dan pembatasan sosial dengan jarak 2 meter satu sama lain berisiko dan berpotensi berbahaya.
We can avoid that if we continue to vaccinate people, get more and more protection without all of a sudden pulling back on public health measures.
Meskipun demikian, ia menawarkan jaminan bahwa Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC akan terus memantau jumlah kasus baru dan kecepatan vaksinasi untuk melihat apakah pembatasan sosial sudah dapat dicabut secara hati-hati. Fauci mengatakan akan dikeluarkan arahan baru tentang seberapa aman bagi orang yang divaksinasi untuk bepergian atau berada di tengah kerumunan orang, atau bagi anak-anak untuk kembali bersekolah tatap muka sambil menjaga jarak 1 meter satu sama lain, bukan 2 meter seperti yang selama ini diberlakukan. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning berawal dari hobi merajut yang sudah ditekuni sejak masih duduk di sekolah dasar di Bandung. Diaspora Indonesia Vera Fuad yang tinggal di Sacramento, California, kini banyak mendonasikan hasil karya rajutannya seperti topi dan bando untuk anak-anak yang membutuhkan. Sekitar 7 tahun lalu, Vera mendengar anak salah seorang temannya menderita kanker dan dirawat di rumah sakit Stanford di California.
Sedih ngelihat mereka udah sakit, udah nggak ada rambut. Saya selalu mikir, what can I do gitu ya to cheer them up. Jadi saya mulai membuat hat yang lucu-lucu. Saya selalu buatnya yang lucu tuh. To make them happy gitu.
Vera pun tergerak untuk menyumbangkan topi-topi hasil rajutannya ke rumah sakit anak-anak penderita kanker, salah satunya di rumah sakit UC Davis di Sacramento, California sekitar 6 tahun lalu. Topi rajutan Vera yang unik, lucu, dan menyerupai berbagai karakter seperti Minion, manusia salju, dan aneka binatang ini bisa menjadi sumber kebahagiaan yang mendatangkan senyuman di wajah anak-anak. Tidak hanya ke rumah sakit, Vera kerap menyumbangkan hasil topi rajutannya untuk anak-anak yang kurang beruntung hingga ke Meksiko, Rumania, dan Ukraina melalui teman-temannya.
For the last 3 tahun, saya buat pokoknya almost setiap hari itu saya buat hats atau ngerajut gitu. Dikumpulin aja gitu nanti kalau pas mereka ada yang mau pulang ke Eropa gitu, jadi hatsnya ke bawah.
Sebagian topi-topi ini lalu ia sumbangkan, salah satunya melalui Yayasan Firm Foundations Romania yang membantu pendidikan dan memberi pengarahan kepada anak-anak yang kurang beruntung di Romania. Wakil Presiden Yayasan Firm Foundations Romania, Stephanie Vogel, mengatakan anak-anak menyukai topi Minion, kupu-kupu, bunga, atau beruang yang dikirim oleh Vera.
Khususnya di musim dingin, sungguh menyenangkan bagi anak-anak ini ketika berjalan kaki sambil mengenakan topi-topi ini.
It's so awesome for these kids to walk around with a Minion hat.
John Musgrove, seorang guru yang tinggal di Ukraina, juga membantu memberikan topi-topi rajutan Vera dan teman-temannya kepada anak-anak tentara di medan perang di Ukraina. Menurutnya sangatlah penting bagi anak-anak dan keluarganya ini untuk merasa dicintai dan dihargai.
They were happy just to realize someone remembered them, someone cares, and took the time to handmade gifts.
Selain itu, Vera juga menyumbangkan karya rajutannya seperti topi untuk tunawisma dan bando kepada anak-anak pengungsi yang tinggal di Sacramento. Teman-teman Vera pun juga memintanya untuk berbagi ilmu merajut, sampai akhirnya Vera membuka kelas di rumahnya setiap bulan.
Welcome sekali, soalnya the needs itu banyak sekali, tapi workersnya itu few. Jadi saya tuh pingin sekali ada yang membantu gitu.
Diaspora Indonesia Felicia Sentosa di Sacramento terinspirasi untuk belajar merajut setelah melihat hasil karya Vera di media sosial.
Kita rame-rame membuat Winnie sebanyak mungkin untuk dikirim ke Ukraine.
Sayangnya kelas merajut Vera saat ini terpaksa dihentikan karena pandemi. Untuk kedepannya, Vera akan terus merajut lebih banyak topi yang bisa disumbangkan, dan ia berharap akan selalu ada yang tergerak hatinya dan mau meluangkan waktu untuk membuat topi. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Di kota Los Angeles, California, ada satu organisasi baru bernama Regarding Her, yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Organisasi itu membentuk jaringan yang semakin besar, yang terdiri dari para kepala koki dan pemilik restoran yang saling membantu satu sama lain. Untuk tahu selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Brittany Fayez telah berkecimpung dalam bisnis restoran sejak usia 18 tahun. Dia mulai bekerja sebagai pelayan sampai naik menjadi manajer kafe. Ia kemudian mampu mengubah kedai takonya, Guerrilla Tacos, yang sederhana menjadi restoran mewah di Los Angeles. Belakangan, dia bergerak untuk membantu sesama perempuan dalam bisnis restoran. Brittany Vayes mengatakan,
not having an ally to like kind of like get advice from was difficult in the beginning.
Tidak memiliki pembimbing pada awalnya memang sulit, namun setiap tahun semakin banyak perempuan berkecimpung dalam industri ini. Lebih banyak koki, lebih banyak pengusaha restoran, sehingga kemudian semuanya menjadi lebih mudah.
Setelah serangan pandemi COVID-19 dan restoran mulai terkena dampaknya, Vayes dan perempuan lain dalam industri ini menyelenggarakan festival makanan yang disebut Regarding Her. Selama 10 hari, lebih dari 100 perempuan yang memiliki restoran di Los Angeles saling mempromosikan restoran masing-masing. Mereka bahkan menawarkan hidangan dari restoran lain yang mereka sebut restoran saudara perempuan. Salah satu anggota Regarding Her, Lienta, pemilik restoran All Day Baby, mengatakan,
"We're all going through a lot, women in particular, especially if you're a mom. I mean, those are a lot of big choices that people have to make, you know, if..."
Kita semua sangat menderita, perempuan khususnya, apalagi seorang ibu. Maksud saya, banyak sekali keputusan yang harus diambil. Misalnya saja ketiadaan tempat penitipan anak, sehingga membuat banyak ibu harus tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak mereka, menjadi guru bagi mereka, dan juga menjalankan bisnis mereka.
Rencana Regarding Her selanjutnya adalah menggalang dana agar organisasi itu dapat memberi bantuan kepada perempuan pemilik restoran di Los Angeles. Para anggota mengatakan bahwa tujuannya sederhana, memberi bantuan finansial tanpa syarat. Kristen Trattner adalah pemilik kafe Nickel Diner. Ia mengatakan,
"There is a moment now with the pandemic where you have to look for your strength. And we saw that..."
Dalam pandemi ini ada saat di mana kita harus menggalang kekuatan. Dan kita melihat dalam organisasi yang semuanya perempuan ini, ada semacam energi yang vital yang kita semua butuhkan untuk memberi semangat. Karena kita semua mengalami masa yang begitu sulit. Dan ada kebersamaan perempuan ini yang membuat kita menyadari bahwa kita semua mengalami nasib yang sama.
Anggota Regarding Her juga saling membina dan membimbing karena mereka membutuhkan dukungan pada masa yang sulit ini. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Dengarkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga berbagai berita terbaru di situs www.voaindonesia.com. Ikuti juga berbagai konten VOA yang informatif dan seru dengan memfollow Instagram, Twitter, dan Facebook VOA Indonesia.